Яшчэ раней за зверствы так званай ісламскай дзяржавы хрысціяне і іншыя меншасці адчувалі сябе грамадзянамі другога класа, заявіў сакратар апостальскай сталіцы па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падчас міжнароднай канферэнцыі на тэму абароны правоў рэлігійных супольнасцей, якая адбылася учора ў Рыме. Трэба быць аб'ектыўнымі, заклікаў іерарх, ідэалагічнае дыскрымінацыйнае выкладанне фактаў не будзе вынішчана простым разгромам ісламскай дзяржавы на блізкім усходзе. Рэканструяваць будынкі ў Іраку будзе найбольш простай часткай, адбудаваць мясцовае грамадства і стварыць сацыяльныя, эканамічныя і палітычныя умовы, каб даць яму надзею на вяртанне і ўзнаўленне мірнага суіснавання, значна больш складанай, перасцярог ватыканскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што ўвага апостальскай сталіцы звернута да абароны правоў усіх меншасцяў і супольнасцяў, незалежна ад расы, этнічнай ці рэлігійнай прыналежнасці, хоць лёс хрысціян на блізкім усходзе непакоіць асабліва. Прадстаўнік святога пасаду нагадаў, што рэлігійны плюралізм, спрадвечная адметнасць рэгіёну, якая дагэтуль гарантавала бесканфліктнае існаванне побач прадстаўнікоў розных веравызнанняў. Пры гэтым менавіта хрысціянства вызначае сапраўдную ідэнтычнасць блізкага ўсходу, якую джыхадзісты, ставячы пад небяспеку хрысціян, імкнуцца разбурыць, сказаў арцыбіскуп Галахер. На яго думку, супрацьстаяць дыскрымінацыі трэба перш за ўсё вынішчаючы радыкалізм і любыя яго адгалінаванні, якія маюць на мэце ўкараніць рэлігію на глебе насілля. Рабіць гэта трэба галоўным чынам у інтэрнэт-прасторы і сферы новых тэхналогій, дзе памылковыя пасылы распаўсюджваюцца з вялікай хуткасцю. Гарантаванне свабоды веравызнання важна, бо гэта неад'емная частка правоў чалавека, адзначыў арцыбіскуп Галахер. У рамках канферэнцыі міністр замежных справ Італіі Анджэліна Альфана абвясціў аб заснаванні новага органа цэнтра па назіранні за сітуацыяй меншасці ў свеце і павагай да свабоды веравызнання, якую ўзначаліць Сальваторэ Марціна, кіраўнік каталіцкага руху абнаўлення ў святым духу. Місіяй новай структуры будзе маніторынг умоў, якіх знаходзяцца меншасныя рэлігійныя групы, і рэагаванне праз ініцыятывы, распрацаваныя сумесна з міжнароднай дыпламатычнай сеткай, на найбольш жорсткія выпадкі парушэння іх правоў.